čtení z písma uslyšíme z proroka Jeremiáše, pokročíme do 18. kapitoly. Jeremiáš 18. kapitola, uslyšíme prvních 12 veršů. Další z příběhů, co Jeremiáš prožil. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Vstaň a sestup do Hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova. Sestoupil jsem tedy do Hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou. Dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, což pak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský, je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Jindy promluvím o pronárodu a o království, že vybuduji a zasadím. Budou-li se však dopouštět toho, co je zlé v mých očích a nebudou mě poslouchat, budu litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci. A nyní věřit mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma. Toto praví Hospodin. Hle, já připravuji proti vám zlo. To zamýšlím proti vám. Navraťte se už každý ze své zlé cesty. Napravte své cesty a své skutky. Oni však řekli, zbytečné řeči. Půjdeme za svými úmysly. Každý z nás bude jednat podle svého zarputilého a zlého srdce. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání bude příběh, který čteme v Janově evangeliu v 9. kapitole. Jan 9. kapitola prvních 7 veršů. Cestou Ježíš uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníce Siloe, to jméno znamená poslaný. A on tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Tolik slova písma. Bratři a sestry, ta otázka, kdo se prohřešil, ta otázka, kterou učedníci kladou svému mistru, je vlastně docela pochopitelná. Ten člověk od narození nevidí, na slepotě nic dobrého není a je snad na světě nějaké zlo jen tak, bez příčiny? Kde by se vzalo, když svět je dobré Boží stvoření? Ta otázka, odkud se bere zlo, není nikterak nová, nikterak originální a já nehledám v tom dotazu učedníků žádnou záludnost. Oni nejsou z těch, kdo by chtěli svého mistra nachytat. Možná právě naopak říkají si, teď konečně máme naději a dozvíme se kloudnou odpověď na tuhle odvěkou otázku, kde se v tomhle světě bere zlo. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? Co je příčinou toho zla? Kdo se tu čím provinil? Na koho je možné ukázat prstem? A učedníci sami hledají řešení a nadhazují nejprve toho samotného slepce. Jasně, on je tak nějak první pochopitelný viník. Provinil se tedy on sám? Ale jak? Je slepý od narození. Někdy se uvažuje o nějakém hříchu v těle matky. Nadšenci pro východní nauky v těch slovech vidí dokonce důkaz pro učení o převtělování a domýšlejí, že učedníci měli představu zlých činů v minulém životě a zákon karmy, příčinu a následku. Vždyť přece žádný skutek v tomhle světě nezmizí, vrátí se k tomu, kdo ho učinil. No, hledat v Bibli důkazy pro převtělování je sice nesmysl, ale i tahle pomílená odpověď se dotýká podstaty problému, protože to přece je pravda, že člověka často dožene, co někdy natropil. Klidně po mnoha letech. Mnoho různých úsloví praví, že na každou svini se někde vaří voda, že boží mlýny melou pomalu, ale docela jistě domelou všechno, a že co si kdo navařil, to si taky sám pěkně sní. Tedy tohleto rozpoznání, na které nepotřebujeme nauku o převtělování, to tu je. A víme, že v tomhle světě taky funguje. To, že člověka dohoní jeho vlastní činy, to je součást obecného přesvědčení, ale pozor na tuhle logiku, od ní je jen krůček k otočení problému. Může snad být něco bez příčiny? Může být tedy zlo, které se objeví jen tak? Člověku se to svírá, že by něco takového bylo možné, a tak se jako tonoucí stébla chytá každé odpovědi, ale problém je v tom, že hledat nějakou vinu v tom slepém od narození jde opravdu těžko. Vždycky je to nějaká složitá myšlenková konstrukce, proto opustíme představu, že by viníkem byl on, hledejme v jeho nejbližším okolí. Jestliže to nebyl samotný slepec, no tak jeho rodiče. Známe přece biblický citát, že Hospodin viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i vnucích do třetího ba čtvrtého pokolení. Na několika místech čteme tento citát a tohle svědectví písma doplňuje i naše běžná zkušenost, protože to tak opravdu je, že osudy dětí jsou úzce svázány s osudy jejich nejbližších příbuzných. My dneska víme navíc ještě o dědičnosti, ale je toho mnohem víc. Společenské postavení, majetek, výchova, spousta dalšího, co rodiče zcela přirozeně přenesou na svoje děti. Dnes už se naštěstí neřeší správný či špatný třídní původ, ale stále platí v dobrém i zlém. Není úplně jedno, do jaké rodiny se člověk narodí, nejsme úplně svobodní a snadno na nás dolehnou viny našich předků. Ta biblická třetí a čtvrtá generace, to je obrazné vyjádření společné domácnosti. To jsou ti lidé, kteří stále ještě žijí pohromadě a tak se naprosto běžně, každodenně ovlivňují. Potud i v téhle souvislosti má otázka Ježíšových učedníků smysl, má logiku. Neleží-li vina za slepotu onoho muže na něm samém, tak neleží tedy tak či onak na rodičích? My si dokážeme představit nějaké medicínské důvody, kterými by šel takový stav docela jednoduše vysvětlit. Určitě by šli vymyslet další a další odpovědi, více či méně logické, více či méně křesťansky pravověrné. No a nás teď pochopitelně zajímá odpověď Ježíšova. Jak on se s tou otázkou vypořádá? Leč jak už to u Ježíše bývá, je to taková odpověď, neodpověď. Rozhodně tedy ne odpověď taková, jakou si učedníci představovali. Čekali ten napřímený prst a slova tento zavinil. Ale Ježíš nepřistoupil na takto položenou otázku, odmítl řešit příčinu postižený onoho muže, odmítl hledat viníka, na kterého by bylo možno ukázat prstem. Sledujme myšlenkový postup Ježíšovy odpovědi. Ten člověk je slepý proto, aby se na něm zjevila boží moc. A v zápěti na to naváže, tato boží moc, která se má na tom člověku zjevit, přijde skrze naše ruce a pak jde a toho slepého uzdraví. Ten příběh pokračuje dál, čtěte celou 9. kapitolu Janova evangelia, ale nám stačí z toho příběhu tenhle jeden motiv, je toho na přemýšlení až kam. Přemýšlení nad tím, co teda s tím zlem, které vidíme kolem sebe. Jistě nás ta existence zla dráždí, nás to provokuje, nás to ruší, my bychom nechtěli zlo, ale je tu. Ta otázka, kdo za to teda může, je logická, ale jak jsme viděli, Pán Ježíš na ně nepřistoupil. A mě napadá, proč na ně nepřistoupil, protože pokud najdeme toho viníka, který způsobil zlo, někoho, na koho opravdu už můžu ukázat prstem a říct, a to je jeho vina, to on je příčinou, to on to způsobil, tak tím se to mě tak nějak přestává týkat. Tím jsem se ve svých vlastních očích zbavil svojí odpovědnosti za utrpení bližního. Může si za to sám? No tak dobře mu tak, je to jeho problém, on si to navařil. Mohou za to jeho rodiče? No dobře, ať se starají oni. Může za to kdo třetí? No tak ať si to teda odčiní, to, co ten někdo cizí, jiný, druhý, třetí, sedmý způsobil. Ať je to, jak je to, já jsem z obliga, mě do toho netahejte. Po mně nikdo nemůže chtít, abych tu horkou kaši jet. Kdo si navařil, ať si jí. Odpověď, která ponechá trpícího v jeho utrpení a mě samotného dostane ven, to je ale pro Ježíšův styl života z principu špatná odpověď. A tak Ježíš odmítá ten problém takto postavit. A všimněme si, z toho problému nelze vykličkovat ani tím, že bychom to svěřili Pánu Bohu, což by vyznělo velice zbožně. Ale tuhle variantu Pán Ježíš taky nenabízí. Ten samotný fakt, že na onom slepci se má zjevit boží moc, vede Pána Ježíše zcela automaticky k vlastnímu osobnímu angažmá. Bůh to má nějak udělat a Ježíš jde a udělá to. Tohle vyústění osobní zbožnosti vztahu k Bohu do konkrétní pomoci bližnímu, to známe z jiných míst písma, typicky u apoštola Jakuba. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatu, neměl jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Pánem Bohem, ať vám není zima, ať nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, tak co by to bylo platné? Mohu-li nějak konkrétně pomoci? Pak není přípustná varianta, že potřebného prostě svěřím Pánu Bohu a sám z toho vycouvám. V tomto ohledu je Pán Ježíš pevně zakotven v tradici písma, tak jak nám ji pěkně ilustruje třeba prorok Jeremiáš z prvního čtení. Na něm si ještě zřetelněji ukážeme, jak se dá vykličkovávat z vlastní zodpovědnosti tím, že tu svoji zodpovědnost hodíme na Pána Boha a ono to vypadá velice zbožně a hezky. Podobenství o hrnčířovi a hlíně. Jasné vyjádření naprosté boží svrchovanosti nad lidskými osudy. Další historka z Jeremiášova života, ze které se záhy vyklube podobenství, tuhle chvíli tedy o tom, že Bůh si s námi může dělat, co chce. Hrnčíř točí kruhem, pod rukama mu roste nádoba, ale pokud se mu z nějakého důvodu nelíbí, zmačká tu nepovedenou nádobu do beztvaré hroudy a začne zase úplně od začátku. A co jsme my, abychom do toho Pánu Bohu hovořili? Může si snad hrouda hlíny nějak poručit, že nechce být nočník? Že chce být amfora na víno? Ani náhodou. Tohle rozhoduje hrnčíř a jen a pouze hrnčíř. Setkal jsem se docela nedávno právě s tímhle textem z Jeremiáše jako důkazem pro takzvanou predestinaci. Když jsme tak docela v božích rukou, tak Bůh předem určil, kdo půjde do nebe a kdo půjde do pekla, co jsme my, abychom do toho rozhodnutí Pánu Bohu vstupovali, vždyť jsme jen hlína a jestli z nás nebeský hrnčíř udělá amforu, nočníka nebo nás vyhodí, to je jeho rozhodnutí. Takže já nic. Po mně nic nechtějte. Pán Bůh tenhle svět stvořil, řídí, jsme v boží ruce, jak hlína v ruce hrnčířově, musím jen přijímat, co se děje, stejně s tím nic nenadělám, děje se jen to, co se dít má a musí a mě dejte pokoj. Za takovýmhle přístup se dá ukryt spousta lidského sobectví. Když zůstanu u toho slepce, jak jsme o něm četli z Janova evangelia, tak Pán Bůh to tak hod chtěl, kdyby ten člověk neměl být slepý, tak by slepý nebyl, mě do toho netahejte. A jestli ho Pán Bůh chce uzdravit, on už si ho uzdraví. Což pak Bůh neřekl božímu lidu, hlej jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. No jasně, že to řekl. Jsme v božích rukou a budou to boží ruce, které z nás udělají amforu, nočníka nebo nás vyhodí na smetiště. Ale Hospodin pokračoval dál tomu Jeremiášovi. A vysvětloval mu, jak že to tedy s tou hlínou a nádobami přesně dělá. A ejhle, ono se ukazuje, že to není tak, jak jsme si teď ukazovali, ale že na našem přístupu dost záleží. Jakkoliv to v té samotné hrnčířské dílně nejde, tak ve vztahu k nebeskému hrnčíři Pozemská hlína to hrnčířovo rozhodnutí ovlivnit může. To jsou to slova proti pro národu a království. Slovo, že je vyvrátí, podvrátí, zničí. Ale když se ten pro národ odvrátí od zla, tak Hospodin bude litovat, že zamýšlel co zlého. A platí to i naopak, jestliže promluvím o pronárodu, o království, že vybuduji, zasadím, budou-li se dopouštět toho, co je zlé v mých očích, nebudou mě poslouchat, tak budu litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci. S nějakým předurčením na amoforu nočník či smetiště to zjevně není zas tak horké. Jsme v boží ruce jako hlína v ruce hrnčířově, ale možnost, jak pochopit tato slova, že jsme v boží ruce, těch je víc. Jsme v boží ruce, může se to stát rádoby zbožnou výmluvou pro nic nedělání. Že s tímhle světem nic nenaděláme, to může jen Pán Bůh. Bůh nám splyne s neměným osudem. A nebo ta samá slova jsme v boží ruce pochopíme jinak. Jsme Bohu na blízku. Máme Boha na své straně. To nás může povzbudit ještě k větší aktivitě. Jsme-li v boží ruce, tak se nemáme čeho bát. Jsme-li v boží ruce, tak v takovém případě dokážeme v tomhle světě změnit naprosto cokoliv. Jeremiášovo poselství z myšlenky, že jsme v boží ruce, dospěje právě k takovéhle změně. V Jeremiášově případě konkrétně k víze k pokání, to byl problém, který prožívali v Jeruzalémě obleženém Babyloniany. Toto praví Hospodin, připravuji proti vám zlo, to zamýšlím proti vám. Navraťte se už každý ze své zlé cesty. Napravte své cesty a své skutky. Ano, nebeský hrnčíř je rozhodnut rozmlátit ty pokažené nádoby, už je drží ve své ruce, ale právě proto, že je má ve své ruce, tak ty nádoby mají ještě prostor k nápravě. Být v boží ruce znamená pravý opak toho, že nemohu nic dělat. Být v boží ruce, to je prostor k akci, prostor ke změně, k zvrácení toho, čemu říkáme osud. Tak nás ta dnešní biblická čtení vyzývají k osobnímu nasazení. Ocitneme-li se tváří v tvář trpícím tohoto světa, či tváří v tvář své vlastní bídě, tak je potřeba s tím urychleně něco dělat. Jistě existuje nepřeberné množství výmluv, že se nás to netýká, že je potřeba najít ty, kdo za to mohou, a že si stejně každý musí odžít to svoje, a že všechno zlé je pro něco dobré, a že co Pán Bůh řídí, dobře řídí. Ne, že by na každé z těch myšlenek nebyl tu či onde kousek pravdy. A přece to budou jen zbabilé výmluvy, když se pak sami nepokusíme v tomhle světě něco měnit. Amen.